cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je emisija Katedra, a večeras emitujemo predavanje doktora Antuna Liseca na temu poštovanje života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, dara, plodnosti i dostojanstva začeća, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 29. februara 2016. godine.
Časni oci, hrišćanska braća i sestre, radujem se da sam u ovom prekrasnom manastiru, da sam vas susreo. Kad smo se vozili prema vama, još je kiša padala, ja sam mislio, pa tu nikoga neće ni biti na predavanju na ovoj tribini večeras. Ko će to naći? Otac Jovan jedva našao taj manastir, mada je nekad bio već tu prije. Ali koliko ja vidim, ipak vas je lijepi broj došao. Došli ste vi ne zbog mene, nego zbog onog koji vas je pozvao, jer imate povjerenja u vaše sveštenike monahe da treba doći kad oni pozovu. Ja sam već nekoliko dana u Crnoj Gori, držao sam predavanja u više gradova o poštivanju ljudskog života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, Božeg dara plodnosti, dostojanstva začeća, pa ću također i vama uputiti nekoliko riječi. A onda kad odem, želio bih da nastavite o tom razmišljati i djelovati za spašavanje i života i zdravlja i moralnih vrijednosti u skladu s vječnim i nepromjenjivim hrišćanskim načelima. Vidite, ima ljudi koji od jutra do večeri veliki dio svog života samo žure i razmišlja tek na ono neposredno što susreću, na neku svoju kolotečinu života, imaju neki svoj raspored, ritam i rijetko kad se zaustave da malo i šire perspektive razmisle i o svom životu i o budućnosti i zašto su oni na zemlji i što će biti kad njih tu više ne bude, takvih živih na zemlji. Možda čak i namjerno izbjegavaju o tom razmišljati, ali ipak se onda nekad stresu kad se dogodi neki događaj onako malo ozbiljniji, možda neka smrt iz obitelji ili poznatog čovjeka kad odu na sahranu, ili dođe neka bolest, neka katastrofa možda u svijetu, ili možda nešto sanjaju, neka dragi Bog djeluje preko sna na čovjeka, jel? Pa počnu si postavljati ozbiljna pitanja. A ima ljudi, vidite, koji ne čekaju neke katastrofe da se dogode, da se uozbilje i da razmišljaju, nego kroz svakodnevnu molitvu i kroz svjesno odvajanje vremena za razgovor s Bogom napreduju u kršćanskom životu i otkrivaju neke horizonte o kojima treba razmišljati. Jer vrijeme na zemlji stvarno je kratko koje mi provedemo. Pitanje je što će s nama onda biti nakon smrti. Jer upravo su sad šanse dok smo živi da se stvorimo neke zasluge za nebo. A da bi došli u nebo nije dovoljno reći prekrasno je u mojoj obitelji ili na mom studiju, sve petice. Nemam nikakvih problema, svi su zdravi, imamo krov nad glavom, imamo novaca, pošteno živimo, Bogu se molimo, idemo u crkvu. Znate, za spas naših duša mi moramo još i nešto više se potruditi. otkriti probleme današnjice i tim problema davati kršćanski odgovor, uočavati talente koje nam je Bog dao i iskorištavati ih za spas svojih duša, za dobrobit drugih ljudi, na slavu Božju. A kad ima puno problema oko nas, onda imamo i puno šansi učiniti dobrih dijela. I zato vas ja kroz ovo predavanje želim najprije upoznati s jednom problematikom o kojoj treba razmišljati. Daću vam i neke, koliko bude vremena, ideje kako rješavate probleme, a onda vi dalje u svom životu razmišljate o tom svaki dan. Bože dragi, što od mene očekuješ danas u mom životu, kako da ja sad rješavam tu problematiku oko nas? A koja je to problematika? Evo, ja ću vam i opisati otprilike u nekoliko riječi, mada tih problema ima još puno više, ali onako nešto najdrastičnije sad što mi pada na pamet. Jel? Živimo u vremenu kada se toliko događaju ubojstva ljudi kao nikad ranije u povijesti čovječanstva. Da ne mislim samo na vojske i ratove. Pazite, sad, ta oružja, kakva su sve izmislili, koliko s njima ubijaju, znači u ratovima sad više ubijaju nego nekad prije. Ali ja mislim na ono još neko, na drugo ubojstvo. Znači, masovno ubijaju ljude i bez ratova, stare, teške bolesnike, eutanazijom, recimo aktivnom, pasivnom. Izmislili su nove definicije smrti, nepravilne definicije da bi žive ljude proglasili mrtvima, samo da im što prije počupaju organe za transplantaciju. I masovno ubijaju djecu prije poroda, a također lažima i zavođenjima ubijaju i rođe na druge načine. Zavode ih i obmanjuju i guraju ih u nemoral, onda kroz taj nemoral se razbole, zaraze se i sidom i svačim još drugim, jel? Pa i cigaretom, koliko reklame cigareta, jel, isto dovode do ubojstva i tako na razne načine. Međutim, mi ćemo se uglavnom u ovom našem susretu zadržati na životu od začeća do rođenja, koji je najugroženiji, i tu se događaju tolika masovna ubojstva kao stvarno nikad ranije u povijesti čovječanstva. Čak najčešći razlog zašto ljudi danas umiru više nisu ono kardiovaskularne bolesti, kako se nekad govorilo, ili tumori, traume, jel, nego upravo ubijanja prije poroda. To je najčešći razlog zašto ljudi uopće umiru. To nije nikad bilo tako ranije u povijesti čovječanstva. Drugo što još uočavamo, da se nikada ranije u povijesti čovječanstva toliko nije kasno s brakom kao danas. U kojem prosječnom uzrastu danas se žene udavaju, promislite, i mnogi ostaju i neoženje i neudani, bez opravdanih razloga, pa sad dugo su opravdani razlozi, ja govorim o neopravdanim razlozima. Nikada toliki postotak brakova se nije rastajalo, toliki postotak rasta braka nije stvarno nikad bio u povijesti čovječanstva kao danas. Nikad toliki postotak neplodnih bračnih parova, a nikada i toliki postotak stanovništva zaraženog nekima od spolno prenosi bolesti. Pa dava ta medicina, gdje su im rezultati? Pa nije bilo nikakve medicine, toliki postotak stanovništva nije bio zaražen sa spolnim bolestima, ne? E sad tu još onda možete i druge onda probleme iz toga izvući, jel? Nikad toliko osamljenih staraca, ja? Koji se niko ne brine, jer nisu ostali za sebe potomstvo. I gdje ti starci onda umiru? Danas slušam na radiju u Podgorici, dali su za preko 100 penzionera garsonjere i jednosobne stanove. A ja se mislim, kak je njima teško. Ali bolje im je nego domu, dok se mogu poslužiti. A to nije žalostno, da oni ne mogu živjeti ni sa djecom, ni sa unučadima, nek sad tako sami, u tim nekim stančićima, cijeli život se trudili, ostadoše sami. E sad, ako se mi zamislimo zbog čega su se ovi problemi dogodili, onda mislim da ćete brzo doći do zaključka da su se uglavnom dogodili zbog ljudskih grijeha. Čovjek nije želio služiti Bogu, nego je probao nešto po svom. Mislio da će on biti pametniji od Boga, jel? Koji je rekao kako treba živjeti, a kako se ne smije živjeti na svojih 10 zapovjeda. To je glavni problem. Mi smo još u velikoj mjeri žrtva komunističkog bezboška koji se agresivno širio na ovim prostranstvima. Neki od vas su tad živjeli, pamte one strahove kako su oni progonili one koji idu u crkvu, nisu mu dali da napreduju u karijeri, možda uopće nije dobio posao učitelja, ide u crkvu ili specijalizaciju ili nešto, jel? A bilo je fizičkih ono likvidacija i zatvaranja. A i vi mlađi koji ste se nakon toga rodili, znate, i vi ste u velikoj mjeri žrtve, jer roditelji su vam živi u to vrijeme. A kad su živi u to vrijeme, ako nisu imali dobar kršćanski odgoj, znate, onda pitanje kako su i vas odgajali. Jer bilo je takvih slučajeva, znate, da su glumili kao idem u partiju, ali gledajte, onda otvori vrata od ormara, ipak ja imam svetu sliku, ikonu unutra, ali ju sakrije onak, znate, ali kao on vjeruje, a onda, ali tamo se predstavlja da ne vjeruje. I sad ima on neke vjere u sebi, ali on kad ne prakticira tu vjeru, ne ide u crkvu, ne koristi se svetim tajnama, djecu da li krsti ili ne krsti, i onda ne ide u crkvu i vene taj duhovni život, i onda na kraju vi se djeca razočarate kad vidite da ste možda vi našli Krista, a mama i tata još su daleko negdje, ili shvatiš ono, ipak su me pogrešno odgajali, ili uočavate neke rane na svojoj duši zbog nedostatka ljubavi vaših roditelja. A zašto su takvi? Zato što su ranjeni možda i nekim svojim vlastnim grijesima koje do dan danas nisu ispovijedali. Znači, ja kad ove sad probleme koje sam imenovao analiziram, tvrdim da su najvećem broj slučajeva rezultat ateizacije. E sad, ta ateizacija bila ne samo kroz komunizam. Istovremeno je ta ateizacija bila tam gdje komunizma nije bilo u takvom smislu kao ovdje. I sad u zadnje vrijeme, nakon sloma u tim zemljama kao komunističke diktature, preko noći su se povezali ti komunistički bezbožci sa onim međunarodnim, vanjskim bezbožnicima. U tren su se udružili i dalje nastavljaju provoditi ateizaciju. A ja mislim da bi se tu moglo to nazvati, tu njihovu ateizaciju koju provode, misionarenje novoga poganstva, ili kako vi kažete, paganstva. Jel? Ono što Bog zabranjuje, oni reklamiraju. Oni ne prave svoje hramove ovdje, te svoje neke nove pseudoreligije. Možda i prave, ali ono nije toliko poznato. Jel? Međutim, oni hoće da škola postane hramom njihovog novog paganstva, gdje će kroz tu školu lagat, obanjivati ovo malo djece što se rodilo, da ih preodgoju u negativnom smislu. I vi ako analizirate, ima neki predmet, su čak uveli kod vas u škole, kao o nekom zdravom načinu života, nešto tako, kako ste to rekli, a tamo grijehe razne promiču, ili uzmem biologije ili srednja medicinska, farmaceutska škola na kakve grijehe nagovaraju, pa fakulteti isto, pa još dodatna predavanja, pa literatura, pa svašta. Znači, škola postala hramom novog paganstva, gdje se laže, gdje se zavodi, gdje se bori protiv Božjih zapovjedi. To novo paganstvo želi da je poliklinika, bolnica, ambulanta, ordinacija, apoteka isto budu hramom novog poganstva, gdje se izvodi i reklamira ono što Bog zabranjuje. Oni žele da centar za socijalni rad bude hramom novog poganstva, gdje onda isto promiču razne grijehe, ponižavaju trudnicu koja dođe po neku pomoć, pa ju nagovaraju na razne grijehe. Ili žele da, recimo, zgrada u kojoj jesu novine ili televizija, radio ili neko izdavaštvo ili nešto tako, da to postane hram novog poganstva, onda da i preko antena i preko interneta i preko štampanog materijala šire svoju laž i smrt. Oni žele da zgrada ministarstva nekoga zgrada vlade, parlamenta postane hramom novog poganstva, odakle se donose neki takvi propisi, uredbe, protokoli, kao državni pod navodnicima zakoni, koji također su protivnosti s Božjim stvaralačkim zamislom. Jeste vi sad svjesni gdje živimo? Znači, pazite, i prije je bilo iskušenja i grijeha. Kain je ubio Abela, jel tak, svoga brata. Odmah, čim su prognani iz raja, Adam i Eva, već njihova djeca isto su nastavila, znači, griješiti, ubio brata. Ali ta iskušenja razna se skroz provlače kroz povijest čovječanstva do današnjeg dana. Međutim, ovo što se danas događa, to je još jedna nova stvar, nova situacija koju trebate prepoznati. Danas se zlo promiče kao isplanirani program. Znači, imaju svoje ustanove gdje sjede i razmišljaju kako neko zlo proširiti u svijetu. To nisu tajne. Oni imaju svoje adrese, oni imaju svoje web stranice, oni prikazuju u javnosti svoje budžete, koliko im novca raspolažu, koliko koje zemlji dadu. I onda oni grijehe, recimo abortusa, kontracepcija, sterilizacija, vještačkih oplodnji, prebračnog, izvanbračnog seksualnog života, onda oni to promiču, imaju svoje sisteme, kanale, kako će naći suradnike u zemljama žrtvama, kako će proširiti to što Bog zabranjuje u pojedine zemlje, jel? Kao program. I onda kad neko je to sagrešio, on ne samo zbog nekog svog iskušenja da je to sagrešio, nego on je postao žrtva tih programa koji se provode upravo kroz ovo što sam rekao, i kroz medicinu, javna glasila, državne zakone, školstvo, propagandu raznu. Znate kako ja to uspoređujem? Vi koji ste sa sela znate, recimo, šta je to lopata, ova gradska djeca to nisu nikad ne vidjela šta je lopata. Znate šta je kokoš. Gradska djeca ne znaju ni nacrtat kokoš. Kaže da na telu je da je na teletu perje, nije dlaka, svašta ima, recimo, gradske djeca. Ali vi koji ste sa sela, vi ste radni, jel? I onda koji ste na selu, vi ste, recimo, čuli, vidiš, onaj čovjek je nekad nekom ukro lopatu, ukro kokoš. I pamte godinama da je ona i on to ukro. A sad vi to usporedite, to što je ukro lopatu ili kokoš, sa onima što kradu milijone ili milijarde, organizirana mafija. Probajte to usporediti. E to vam je sad to. O čem mi govorimo? Mi govorimo o grijesima koji su doveli ovoj posljedica što sam na početku rekao, nikad toliko kao sad. Razumijete? E to je to. I čovjek, kad to malo dublje sagleda, što se sve zbiva, ta zavođena i ti programi, misli, pa šta mi tu možemo? Mi smo bespomoćni, oni su snažni, oni su bogati, oni imaju ogroman broj ljudi koji to izvode, pozicije i tako dalje. Ali, to je na prvi pogled, jer Bog je ipak jači od svega zla. Samo je pitanje, gdje smo mi? Da smo mi s Bogom povezani ili nismo? To je. A kad smo mi s Bogom povezani, mi smo jači. I bit će divnih rezultata. Jer kad vi vidite toliko tih problema koje sam sad nabrao, ja ću još malo detaljnije objasniti zašto su oni uopće pojavili. Jel? Znači, to je znak da u toj sredini nije se dovoljno propovjedala riječ Božja. Ima slučajeva, recimo, da neko ne posluša kad mu se kaže istinu. A kad toliko tih grijeha ima, to je znak da mnogi nisu ni čuli istinu. To je sad odgovornost nas kršćana. Koji znamo istinu, a nismo rekli, to onda naša krivica. A koliko godina slobode ovdje, da se može puno lakše nego prije, a neki nisu čuli istinu. A zašto? Mislite da samo sveštenici trebaju propovijedati, episkopi i monasi? A što je s drugim krštenim dušama? Pa istinu trebaju propovijedati, govoriti oni koji nisu kršteni još. I oni moraju reći, nemoj lagati, nemoj krasti, nemoj ubijati. Znači, zla u svijetu toliko i u vašoj državi, u mojoj isto, ima toliko, ne samo zato što ga čine ti zločesti, nego i zato što oni kažu da su dobri, da su pobožni, da su sveti, šute. Nedovoljno iskorištavaju svoje talente koje im je Bog dao da poprave taj svijet. Žure nekuda. Žure. Kao ono što Isus je objašnjavao ko je moj bližnji u Svetom pismu, pa kaže ranjenik leži pored ceste, ne sustavlja se sveštenik ni levit. Žure, idu, neku žure. A ovaj tamo krvari. Koga je spasio? Neki stranac. Ne možete vi sad očekivati te sve probleme o kojima sam počeo govoriti da će njih neki stranci riješiti. Mi možemo stranci ovak doći nešto posavjetovati, ohrabriti, neka iskustva naša reći. To je vaša država, to je vaša odgovornost. To su problemi od kojih trpite vi lično, članovi vaše familije ili rodbine, vaše komšije, ljudi koje vi susrećete svakodnevno. To su vaše zadaće, rješavate probleme. Pa eto sad, kad sam ovakav jedan malo širi uvod napravio, mislim da će vam biti lakše dalje razmišljati onome što želim reći još malo i konkretnije. Ali još vam nešto moram reći iz općenite neke perspektive, ja bih čak rekao svemirske perspektive, da još vas malo više zainteresiram, da imate još jednu bolju orijentaciju s tom skupa što će poslije uslijediti. Razmišljate onako malo logikom, svojom glavom, pogotovo kad je zvijezda na nebu, ono vedro, noć, pa gledaš zvijezde, pa ljepota, koji ima dobar vid, jel? Ako nemaš dobar vid, ne vidiš ih toliko puno. Ali ako imaš dalekozor, još više ih vidiš, pa teleskop još više, ili promataš fotografije tih zvijezda, što su uslikali, recimo, najnoviji teleskopi iz svemirskih nekih postaja, što sa zemlje se ne može ni vidjeti šta se postoji u svemiru. Pa to su čudesa, koja su to prostranstva, koje su to milijarde nebeskih tijela, koje su to sile, jurnjave, sudari galaksija, crne rupe u koje jure, ne znam kolike galaksije, šta sve se tamo zbiva, kakve sile visoke, niske temperature. A Bog koji je sve to stvorio, on je jači od tog što je stvorio. A stvorio je ne samo taj makrokozmos, nego i mikrokozmos. Sjećate se iz biologije, kad su vam pokazivali vjerojatno pod mikroskopom kaplicu barske vode, pa se zaprepaziš, a joj, šta tu sve ima, pa to je nešto živo, to nešto ide, to komunicira jedno s drugima, šta. A šta misliš još sitnije, sa još većim mikroskopom, pa još većim, a šta onda još milijarde puta sitnije od tog što tek vidiš, pojma nema šta, tamo je čudesa, neka pravila u mikrokozmosu. A taj Bog koji je to sve stvorio, on nije otišao kad je to stvorio, on je dalje uz nas. E, ali što je on onda najvrednije stvorio, to moramo shvatiti. Znači, od svega toga što je stvorio, ipak ono što je najvrednije, to je čovjek. A koliko ljudi je samostalno stvorio, dragi Bog? Samo dvoje, Adama i Evu. A dalje nove ljude stvara u suradnji s njihovim roditeljima. I sad pazi, taj svemogući veliki Bog koji da hoće stvorio bi ljudi koliko hoće samostalno. Ali on kao da se spušta na nivo čovjeka, da jednu veliku čast roditeljima, da imaju pravo s Bogom sudjelovati u stvaranju onog najvrednijeg u cijelom svemiru. Zamisli koja je to čast roditeljima, da smo mi na tim zamisli uopće. Koja je to čast. I ne samo sad kad se ovo dijete recimo rodilo, da se ono rodilo, nego preko tog djeteta najvjerojatnije nove generacije će se pojaviti, kao što je Abrahamu Bog obećao da će imati potomstvo koliko ima zvijezda nebeskih. I mi isto tako živimo zahvaljujući našim precima, jer da se samo neko u lancu naših predaka do Adama i Eve nije rodio, ne bi se budući pojavio, ne bi bilo ni nas. Ali kad je Bog, znači, predvidio da u suradnji s roditeljima se novi ljudi stvaraju, on je imao i neke moralne okvire, jel? Pa je rekao, ne sagriješi bludno, ne poželi tuđeg ženbenog druga, znači ono što može predstavljati seksualno zbuđenje, ne smije se provoditi prije nizam braka, što Bog blagoslovi koji je za cijeli život, pristojnost misli, pogleda, odjevanja, rječnika, svih postupaka, mjesta gdje se nalazi, što gleda, što sluša, da se bude u čistoći, bez grijeha. A onda je tu brak, tu seksualnost znači povezao sa brakom. Čovjek je stvorio kao muško i žensko. Pa je onda izmislio brak, dragi Bog. Jel? Tu seksualnost je povezao s brakom. A bračni specifični odnos je povezao sa začećem novih ljudi. I to su te svete veze koje ljudi nemaju pravo kidati. Ko kida? Ko narušava te veze? Oni koji bi htjeli prije izvan braka provoditi seksualni život ili neke nove definicije, nepravne definicije braka, ili hoće bračni odnos, ali sprečava njemu začeće grijesima kontracepcije ili sterilizacije, ili obratno, hoće začeće, ali bez bračnog odnosa, vještačke oplodnje, inseminacije, kloniranja, epruvete, genetski inženjering. A kad onda malo pogledaš što su posljedice, ne samo što je grijeh na duši, nego teški drugi problemi, i psihološki, i biološki, i demografski. Međutim, postoji ne samo Bog, nego postoji i vrag. Vrag mrzi Boga, ali Bogu ne može ništa. Bog je Bog. A onda vrag želi uništiti ono najdragocijenije što je Bog stvorio, čovjeka. Vrag je ubojica od početka, piše u Svetom pismu. Ne samo što vrag želi da se ljude ubija, nego on želi da ljudi nestanu, da čovječanstvo nestane, što je Bog najdragocijenije stvorio, da toga nema, da se ljudi ni ne stvaraju. I zato sad imate poplavu svega toga skupa što se zbiva, samo da ne bi se djeca začinjala, ili ako su se začala da ih ubijaju. Jer postoji vrag koji mrzi Boga i mrzi čovjeka. E to je onda borba, znači, na duhovnom planu. I tu nije dovoljno sad samo lijepo pričat, objašnjavat, pokazivat slike, video, filmove i ne znam šta. Sve to ima svoje značenje, ali moramo biti svjesni da je borba na duhovnom planu. A kako se oblačiti za duhovnu borbu, to je Sveti Pavao opisao, otac Rafael će im pomoć, kakav oklop opisuje Sveti Pavao, onaj duhovni jedan oklop, ja sad šteta nisam pripremio sve to opisao, da vam to pročitam, i poštenje i sve, sve opisuje. Oče Rafaele, evo molim vas onda barem ako ne danas pročitajte im to iz Svetog pisma, jer ne mogu ja sad na pamet tako sve lijepo prikazati. Znate na što mislim? Mi bi
sve
čitati...
oružje Božje.
Kako se obući u toj duhovnoj borbi? Jel? To nama treba. Čista duša, blagodat Božja, sve te tajne. Da se tome svemu zlu podupremo. E sad, kad sam to ovako i šire perspektive objašnjavao, idemo mi malo onda na konkretnije još. Rekao sam već da ću govoriti o nerođenoj djeci i tu moram vas nečim upoznati što možda niste znali. A onda još drugo, pogotovo što želim objasniti probleme vezane uz spolno prenosive bolesti koje su izazvale i neplodnost i mnogi od toga umiru i razboljevaju se. I da imate onda nešto još ono konkretnoga ovako za ponijeti. A dalje o drugim temama koje ja ne mogu jednom ovakvom susretu vama sve ispričati, ja vam predlažem da ili ocu Rafaelu ostavite, Rafaelu vašu elektronsku adresu pa ću ja njem proslijediti svoje radio emisije gdje malo još detaljnije govorim o razlozima zbog čega se treba strpiti do braka. Imam jedno 3-4 emisije takve što sam snimio, moralni, psihološki, biološki razlog za prebačno suzdržan svetost braka. Pa imam 4 emisije na temu zašto se ne ženim. Analizirao sam taj problem, zašto se toliko kasni s brakom. Ja ne govorim sad o onome kad neko ima opravdan razlog zbog carstva Božjega, recimo. Odriče se braka zbog viših interesa, to je drugo. Ja govorim ono kad oni ne cijene brak ili misle da je drugo važnije, pa još onda žive nekim grešnim životom, pa se smanjuju šanse za brak. Recimo, takvih emisija imam, pa onda imam emisije o štetnosti pušenja, alkoholizma, droge, o prometnim nesrećama, prehrane, zdravlje, poštivanje staraca, teških bolesnika. To su, recimo, neke elementarne emisije koje su abeceda života, kako bi čovjek rekao, što vam je poželjno reći. Ali, evo, u ovom kratkom predavanju usmjerit ću se na nerođenu djecu i spolno prenosive bolesti. Evo vidite, po mojoj procjeni u zadnjih 25 godina otprilike u ovoj državi i u Hrvatskoj isto i u okolnim zemljama. Ubijeno je djece koja su se začela, ali nisu se još usadila u maternicu u većem broju nego u cijeloj povijesti čovječanstva na ovim prostorima, što je ubijeno ljudi u svim ratima zajedno. Jer se shvatio kom govorim. Znači, kad se začelo dijete, još se nije usadilo u maternicu. Ako je sve u redu, prirodno, jeli, dijete se začme u jajovodu. 24 sata nakon ovulacije, u tom periodu. A jajna stanica se oslobodi dve nedjelje prije menstruacije, ako je došlo do začeća, onda dvije nedjelje prije izostanka menstruacije. Jeli. Spojili su se spermatozoid i jajna stanica. Novi čovjek je stvoren. I sad to dijete putuje par dana iz jajovoda do maternice, ako je sve u redu, tam se usadi u tu sluznicu maternice od prilike 7-8 dana. I dalje do poroda tamo živi. E, sad ja govorim o ovoj djeci, znači koja su se začela, ali još se nisu usadila u maternicu. O to moramo razmišljati. Ona su najugroženija. Jeste me shvatili u kojoj mjeri su ugroženi? U zadnjih 25 godina ponavljam. Broj takve djece ubijene ovdje je veći nego u svim ratovima zajedno u povijesti čovječanstva, što je ubijeno ljudi. Ko je to učinio? Pa ljudi koje mi poznamo. I to dan danas još uvijek, nažalost, mnogi čine. A da neko nije okom trepnio. A da mnogi nisu ni znali što čine. E pa moramo mi to reći. Potrebno je reći za spas naše duše. To su naši bližnji. Bog kad čovjeka stvori, bez obzira što je mal, sitan na početku, Bog za svakog znade koga je stvorio i da po svakom se brine. I rekao je, što najmanje mu učiniš, brat ili sestri, meni si učinio. U doslovnom smislu riječi, naš najmanji brat i sestra je tek začeto dijete. I sad vam želim ih malo još opisati. Vi ćete ih vidjeti. Imam i njihove fotografije. Znači, kod začeća je dijete veličine otprilike 0,15 mm. A težina mu je 0,004 mg. Ali ja ću vam još reći konkretnije o njihovom tijelu. Pitao sam jednog poznatog hrvatskog fizičara, Davora Pavunu, koji živi inače u Švicarskoj, tamo predaje atomsku fiziku, ali on vam stalno putuje po svijetu, on je savjetnik i Rusa, i Kineza, i Amerikanaca, ne znam gdje, po toj atomskoj fizici, ali pobožan čovjek. I on vam ovako voli nastupati na tribinama, njega da dobijete, bili bi oduševljeni, znate. Poseban jedan čovjek, imate ga šta slušati, ono, stvarno divne stvari govori. I ja njemu postavim pitanje. Ajte, vi meni profesore, recite onako kao fizičar. Kako bi to izgledalo da mi usporedimo masu tijela tek začetog djeteta sa cijelim dosad poznatim svemirom? Jedno neobično pitanje, jel? Ali ja sam pošao od pretpostavke, ako je Bog čovjeka stvori između mikro i makrokozmusa, jel? Ajte vi sad kao fizičar, recite, koja je usporedba? Ima masu ovo tijelo, ima masu cijeli svemir. Ajde, usporedite, da čujem. I zamislite on meni sutra da vam već taj jedan vrlo konkretni odgovor. Ja nisam očekivao da će on toliko precizan odgovor meni dati. Znači, on ovako kaže, tijelo tek začetog djeteta sadrži 10 na 14 ili 10 na 18 atoma. Broj atoma koji čine tijelo djeteta je 10 na 14 ili 10 na 18. E, šta to znači? 1 i 14 nula. Ili 1 i 18 nula. Toliki je broj atoma koji čini tijelo djeteta. Pazite sad ovo. Tijelo odraslog čovjeka 175 cm visine sadrži 10 na 28 atoma. A cijeli dosad poznati svemir sadrži sam. Ja mu nisam u početku čak mogu povjerovati da je tako malo. Ali zapravo je to puno. On tvrdi 10 na 83 atoma. Cijeli svemir. 1 i 83 nule. Problem u tom što mi nemamo iskustvo šta sad znači taj broj 1 i 83 nula i 1 50 nula, recimo. Ne, nemaš to iskustvo, ti imaš iskustvo ono što si vidio, recimo grupu ljudi, 1000 ljudi, neko rekao, e sad znaš otprilike to je 1000 ljudi, ili 100.000 ljudi, ili milion. A šta sad znači 1 i 83 nule, to iskustvo nemam. Evo, on tvrdi kao fizičar da cijeli dosta poznati svemir sadrži to. I sad kad ti na ovaj način postaviš, začeto dijete 10.14, odrasli 10.28, cijeli seme 10.83, a ko sad može reći da je to dijete malo? Ima i svoju materijalnu veličinu, pa i da je manje, isto je bilo vrijedno, ali ono ima ne samo tijelo, ima i dušu koja će vječno živjeti. Pa virusi su još tisuće puta sitni od tek začetog djeteta, pa neće niko reći, e, bojat ću se sida ako bude virus 5 kila težak. Pa on je takvi kakvi je. A tek začeto dijete tisuće puta je veće. Ja sam ovo rekao samo zato da se ne date zavesti od nekog ko bi vam rekao, ma to su još sitna djeca. Pravi ljudi. I mi smo svi takvi isto bili. E sad kad sam ih malo tako opisao, sad ću vam reći kako ih ubijen masovno. Da se to ne bi čini, ne smije se ubijati takvu djecu. Tri grupe, recimo, kako ih ubijaju, na tri načina. Posebno. Prvo epruvete. Kako kažu, vještačka oplodnja. Ima njih raznih, tih vještačkih oplodnji. Jedno ono, kao što su te vještačke umjetne inseminacije, koje sa sela taj možda vidio kako veterinar umjetno oplođuje krav. To je ta inseminacija. Onda kloniranje, genetski inženjering, tu nema vremena da vam detaljnije govorim što oni tam sve izvoje. Vi ne bi mogli vjerovati. Ne možeš reći da su to zvijezda, jer zvijedi to ne znaju raditi. Oći to zločin, zločin, šta se to sve tamo radi. Oni su već došli do toga da su se pojavila bića kojima određen postotak gena životinski, određen postotak bilji, određen postotak ljudski. I koliko dugo to biće živi, ja ne znam. Sad to ovisi, ne znam ja o čemu. I šta sad to je više. Međutim, ono što je sad svakodnevno i ovdje kod vas u vašoj neposrednoj blizini te epruvete što radi. E, šta oni zapravo radi? Da shvatite u biti šta to je. Da ne mislite da je to neka pomoć. Stravični grijesi su to. Prvo, oni daju neku stimulaciju ovulaciji ženi da se oslobodi više jajnih stanica. Čak mogu reći da od te stimulacije ovulacije mnoge žene i umiru, jer zbog toga može oboljeti, oboljevaju od raka prsa i od raka jajnika. I kad dođe rak prsa od te stimulacije ovulacije, to se tako brzo širi da je strašno teško izliječiti. Međutim, onda oni izvade te jajne stanice sa nekim endoskopima. Koliko su ih izvadili, to sad kako kod koje žene ne daju, oni to ni u javnost, koliko su izvadili tih jajnih stanica. I pomiješa ih u nekoj epruveti sa muškim stanicama, spermatozoidima. Koliko se sad tu djece začme, opet oni ne daju u javnost. Ali ja sam recimo gledao ženu na televiziji koja kaže, koliko ja znam, 50 djece su mi do sad začeli, nije rodila ni jednu. Onda kad su ih začeli, ostavi ih na nekom mjestu par dana, pa gledaju koja su pomrla, koja su ostala živa. E koja su ostala živa, kaže, vidiš, ovi su jači. E onda snima pod mikroskop. Imaju oni atlase, već oni znaju na pamet. Kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Selekcija. Ili čak cjepkaju na komadiće tu djecu, recimo, da se pojave identični blizanci. Vi znate da ima i prirodno identičnih blizanaca. Ono, isti su, dva brata i dvije sestre. To je prirodno. Se tijelo djeteta ubrzo nakon začeća podijelilo na polovicu. I onda od svake polovine novi čovjek nastaje. Znači, shvatite sad o čem govorimo. Mnogi ljudi, znači, većinom nastaju spolno. Što znači spolno množenje? Spolne stanice, kad se spoje, spermatozoidi, jajna stanica. Ali u biologiji sjećate se da ste učili i o nespolnom razmnožavanju, diobom. Kako se bakterije, recimo, množe, podijeli se. Jel? E tako, vidite, i dijete nekad u početku, brzo nakon začeća, kad se podijeli na polovicu, od svake te polovice novi čovjek se razvije. Ali i kad umjetno oni podijele to, presijeku tijelo djeteta na polovicu, opet od svake polovine novi čovjek se razvije, ili, ja sam zaboravio, do koliko stanica kad tijelo ima, koliko kad ima stanica, kad rasjepka na te stanice, od svake stanice novi čovjek se razvije. Onda oni znaju, to su genetski identična djeca, jel? S jednim u frižider, a s drugim analize. Da li im se sviđa? E onda ako im se sviđa, čujemo da ovog ubiju, a onda iz frižidera ovog vade, kaže, to je genetski identičan, pokušaj go sad. A od tog što pokušavaju sad, najčešće se ne primi ni jedna. Umiru zbog neprirodnih uvjeta u okolini. A onda neku djecu čujemo da stavljaju i u frižide. E onda kad ga se zamrzava, nekoja djeca umru kod smrzavanja. A nekoja umru kad ih odmrzava. I koliko sad te djece ima u frižderu? Rijetko kad to uđe u javnost. Ali evo, ja sam slušao na Hrvatskom katoličkom radiju prije jedno dvije godine, kad je jedan ginekolog govorio protiv tih umjetnih oplodnji, protiv vještačkih oplodnji, onda izjavio samo u jednoj bolnici u Zagrebu koja se s tim bavi, ima u frižderu 18.000 žive smrznute djece s kojima sad ne znaju što da rade, koja su im kao neki višak. A neki dan sam čuo od jedne druge doktorice, isto koja protiv tih umjetnih oplodnji, kaže sad ih u toj bolnici već ima preko 20.000. A koliko takvih još bolnica ima u Hrvatskoj, a ovdje koliko ima, a u drugim susjednim zemljama, nemojte misliti da je šta bolje. A koliko se još ubili? E čekaj, a koliko se ubili? To je ono koliko se zna da je u frižderu. A koliko se još ubili? To u javnost ne daju. Ali priznaju, čak ti koji pišu, koji se s tim bave, u svim člancima, da manje od 5% što su tako začeli se roditi. Ja ne govorim o postotku stimuliranih ciklusa od kojih se rodi dijete. Ne. To je drugi postupak. Od onog djece koliko su začeli, koliko se rodi. Manje od 5%. Koje tu oni rade selekcije? To bi ne bi sad mogli vjerati. Kako oni već imaju kompjutore, kakve kamere s kojima proučavaju gene i znaju napred. Ovo je sklon za glazbu, ovo za sport, ovo za matematiku, ovo će imati ovakve boje, ovo će imati onake. I ko je kako naručio? Već preko interneta nude. Dizajniran djecu, kako oče dijete boje kose, boja oči, razne karakteristike, i kad plati, onda mu, onda takvu djecu mu sa avionom pošalju smrznutu u Indiju, gdje su najjeftinije surogate majke, onda mu jave kad da dođe po dijete, ako nije zaboravio već. To ne bi vjerovali, šta se to sve izvodi već tu. Znači, ali je povezan i s masovnim ubojstvima i s raznim drugim grijesima, griješni način dolaze do tih stanica spolnih i začinju djecu bez bračnog odnosa. To je sad grijeh. Ne smije se narušavati dostojanstvo začeća. Dostojanstvo začeća da dijete bude začeto kao rezultat bračnog odnosa. E naravno, ako se začeli bez bračnog odnosa, prije braka, iza braka, silovanje, rodostojno muče ili umjetno, kad se začelo, to je čovjek, ima pravo na život, nemaš ga pravo diskriminirati. A se tak djecu ne smije začeti. Ne možeš ti sad reći, gle kako lijepo dijete, začelo se silovanjem, znači smije se silovati. Pa ne smije. I nikad se neće smijeti. Svačate sad. Mislim da sam objasnio sad šta se tu zbiva. A svako dijete koje se rodilo iz uprvenja, jer možete vjerovati da je ono zapravo nekad bilo pod mikroskopom, da su ga promatrali, da li im se sviđa ili im se ne sviđa. A koliko još tamo braće bilo se stara pored njega, koje nisu izabrali, ili su izabrali, ali su umrli, ili su još u frižderu, ili su se ko zna gdje rodili, što ovo dijete ne zna, i mama i tata najčešće ne zna. I sad svačate koliko je važno govoriti tima neplodnima da ne idu na umjetno oplodnju. Sljedeća grupa, znači tih masovnih ubojstva djece kao točkica, događa se sa takozvanim kontracepcijskim sredstvima koja imaju ubojstveni učinak. Ja sam već objasnio otprilike zašto su ona ponašanja i ona sredstva koja bračnom odnosu sprečavaju začeće, teški grijesi ili kontracepcija ili sterilizacija. Ja sad govorim ovdje onima koje ubijaju djeca. Ja? Što se tiče te kontracepcije ili sterilizacije, može još sam da dodam, gdje nema čak ubojstva djeteta, recimo. Vidite, oni kao muž i žena da se odnose prema dragom Bogu, kao da Bogu govori, dragi Bože, ti si sad vjerojatno predvidio kroz ovaj odnos stvoriti novog čovjeka. Ali Bože, mi to tebi ne dozvoljamo. Bože, ti si se zabunio. Mi smo pametniji od tebe. Ma kakvi čovjek, kako novo dijete? Pa nama je važnija sad fasada, ekskurzija i ne znam ja šta drugo. Pa Bože, mi tebe tjeramo, nemoj biti kod nas, nemoj biti s nama u našem bračnom životu, bježi od nas, ne trebamo te, mi ćemo sami, bez tebe, živi. Mi smo pametni, Bože, od tebe, mi smo iznad tebe. Koja strahota. Ili ona njemu govori, dragi mužu, ja te jako volim, ali mrzim tvoju plodnost. Draga moja, volim te, komplimenata bezbroj, ali mrzim tvoju plodnost. Mrzim djecu. Ko kaže da je to ljubav? Ne, to nije ljubav. I kad se razvija strah od djece kroz ta ponašanja, kroz ta sredstva, onda je mali korak da još osude nasmitak se začne, pa se djece treba bojati. Uopće ne. Treba se bojati zmija, komaraca, grijeha. Ne se boja djece, djete Boži dar, šta se boji djece? Pa nije djete gubitak, djete je dobitak. Joj, nećem imati novaca, ko će ga hraniti? Pa mačka pojede više nek to dijete, još ga tjeraš, uzmi, pa neće. Ali djeca imaju i ruke, i ne samo usta koja će brzo početi raditi, nego dušu koja ima šanse doći u nebo, srce koje će voliti tato i mamu, pa braća, sestre, kad su dobro odgledu, više pomaže jedno drugo nego stipendija i roditelji u starosti više nego penzija. Moram ovdje još dodati nešto protiv kontracepcije, a poslije ću još detaljnije objasniti protiv ovih ubijanja. Ima kod nekih ljudi strah, ono kao, hoćemo moći to dijete prehraniti, to ćemo ga moći iškolovati, to ćemo moći kao obući, strah. A strah nije prirodan, pazite, mi kršćani se ne smijemo bojati, pazite. Uvijek treba imati pred očima ono što je Sveti Matej zapisao, što Isus rekao. Ja to čak imam ovdje u jednoj brošurici, uvijek je to ponavljam štampanje, ali prije ću vam reći pa što znate na što se odnosi. Kad je Isus rekao, ne bojte se što ćete jesti, u što ćete se obući. Zna Otac nebeski da mi je sve to potrebno, malo vjerni. I Bog hrani ptice nebeske i odjeni one poljske ljiljane i vaše, malo vjerni. Ali brini se za kraljevstvo Božje u svojoj duši. I onda se ne boj. Što znači kraljevstvo Božje? Čista savjest, korištenje svetih tajni na čistu dušu, ispovjedi, krštenje pa ispovjedi, pa Eukaristija, pa znate već što sam to podrazumio otprilike, milosni život u blagodati Bože, s Isusom u svojoj duši živjeti i ne boj se. I čak, evo, Isus ti govori, budi čiste savjesti, ono kao da se pogađa s tobom. Budi čiste savjesti, brini se za carstvo Bože u svojoj duši. Dobit ćeš i za pojesti, za obući. Da, Isus ti objavio. Kao da se pobrini se za carstvo Bože, dobit ćeš od mene i hranu i odjeću. Ali, ima tiran ali, neko ne želi čistu savjest. Ne želi se Bogu moliti za pomoć. E, to je sad ta oholost čovjeka. Čekaj, dobit ćeš sve što ti treba za djecu i broj djecu, ali čista savjest i nećeš trošiti novce, znači na cigarete, na alkohol, na drogu, na hazardne igre, pošteno ćeš raditi. Ali on kaže, ne, ja se neću nikog moliti. Oholost. Kako se neću moliti? Moraš se Boga moliti. Ja ću svojom snagom. Šta ćeš ti svojom snagom? Gdje ti garancija sutra da ćeš doživiti su došli dan? E to su ti, vidiš, oholice koji ne žele djecu jer ne žele se kao nikog moliti. On se ne želi biti Boga moliti. On ne želi svoju čistu savjest. Jer Bog daje onom koji ima čistu savjest. Kaže, brini se za čistu savjest, brini se za carstvo Božje. Ne shvaćate, tu je ta ono čovjeka koji ne želi čistu savjest, ne želi od Boga tražiti pomoć za djecu. Tu su korijeni problemi. Ali idemo mi sad, znači, na ova sredstva koja ubijaju djecu. Pazite, većina kontracepcijskih sredstava koji su prozvali kontracepcijska imaju taj ubojstveni učinak. E to je sad to. Znači, u sve vrste takozvanih spirala, u sve vrste takozvanih kontracepcijskih tableta ili antibaby pilula, hormonskih flastera, to su isto izmisli koji kroz kožu oslobađaju ti flasteri hormonu kao da ih guta, pa poslije odnosa hormoni, antihormoni, pa implantati pod kožu što postave, pa neke depoinekcije, sve ima ubojstveni učinak. Čak ako su i prije odnosa to uzimali. I najčešće ne primijete da je začelo. A je, ubija djecu. E vidite. Znači, kad su te žene koje su nosile spiralu u sebi testirali ranim testom na trudnoću koji pokaže da je trudna još prije ostanka menstruacije, u godinu dana prosječno ta žena koja nosi spiralu bude godišnje, znači trudna 3-4 puta ako ima odnos. Ali ona najčešće ne primijeti. Jer to dijete kad je došlo iz jajeva do maternice, umire. Ta spirala po stranom tijelu mu ne da da živi. Znate šta je spirala? Evo da lakše zapamtite. Znači to je jedna zmija, da, stranom tijelu, koje žene neke nose pod svojim srcem. Ta se zmija hrani malom djecom, a zdravu ženu pretvara u bolesnicu. Da, to je to. Koje su to bolesti još? Oni neki umiru od toga. To su neka takva gnojenja koje se prošle na jajovode, tubu, ovare, na abscesi, pa na cijeli trbuh, pa hitna pomoć i uriju i na kirurgiju, ne zna šta s njom je, da li je puklo slijepo crijevo, čit na dvanaestniku, vrata se otvaraju brzo, trbuh, tvrtko daska, hitna operacija, kad se trbuh otvori, ono litre i po gnoja, prirašnice, ne zna što je koji organ, gnoj kapa iz jajovoda, u maternici ta zmija, ta spirala. Pa pade u nesvijest s vodom, koliko krvare, pa bolovi, pa probuši se nekad i maternica. Svaćate, maternica je strateški organ svakog naroda. Ako neko uništi maternice, nekom narodu uništuje taj narod. I sad vi promislite sa ekološke strane. Kakva je maternica ili kakve su maternice nekom narodu, ako su u tim maternicama te zmije, ta strana tijela, te žice, te plastike, što su to sve izmislili, oko čega se gnoji i nered, ili ako su promijenjene te maternice deformirane od tih hormona i antihormona protiv rađa, uništili maternice, uništili taj narod. E to je, znači danas se rat protiv svakog naroda provodi prvenstveno na nivou maternice i tijela žene, da se to uništi, hoće uništiti spolnim bolestima i sa svim tim sredstvima, i uništiš maternice, uništiš taj narod. To je to. Badava te reklame šarene što oni to sve reklamiraju, badava, ono djeluje kako djeluje, štetno i grešno. Vidite, nikad nije postala kontracepcijska tableta, antibebi pilula, kako to sve naziva. Nikad. Nema ni danas. A kad je postala kontracepcija, to sam već objasnio. Gledajte, kod prvih pilula je bilo puno više hormona nego danas. Jajna stanica se oslobađala svejedno kad bi žena gutala od 100 kutija progutanih, koje bi neke žene progutale, dok su gutale 2 kutije ili 10 kutija, oslobodila se ipak jajna stanica. Ako je bilo odnosa, moglo je, ili odnos, moglo je doći do začeća. Danas te pilule imaju puno manje hormona, pa se još češće oslobađa jajna stanica, čak od niskodoziranih u preko pola ciklusa se ipak oslobodi jajna stanica. Ako je došlo do oslobađanja jajne stanice, jak je bio odnos, moglo je doći do začeća. A šta onda? E onda opet dijete umire. Jer zbog tih pilula ili flastera, poskojitanih hormona, antihormona, implantata, depoinekcija, maternica se promijeni iznutra. Sluznica je stanjena, osušena, bez onih žljezda koje trebaju proizvoditi hranu za dijete. Dijete dođe u maternicu, doslovno umire od gladi. Dok još žena ne zna je trudna, ona se šeta ulicom, smije, možda došla u crkvu, možda u crkvi umire dijete koje začeva prije nedu dana, ako ima u sebi tu zmiju spiralu ili ako gutate pilo, možda u crkvi umire dijete ili kad ruča ili ne znam šta umire. A ona ni ne zna kaj začeva, jer to je još prije izostanka menstruacije, ali to su ljudi. E sad vidite, kad umre to dijete tako malo kao točkica, bilo zbog tih pilula, hormona, antihormona ili zbog spirala. Ono je umrlo ili u jajovodu ili u maternici. Sad postavljam pitanje, što mislite, a što se dalje s tim lešom djeteta događa? Tu postoje samo teoretski dvije mogućnosti koje ja vidim. Jedno je da taj leš, to mrtvo dijete, čeka novo krvarenje, menstruaciju i iz krvi izađe van. Druga mogućnost koja mi izgleda vjerojatnija, da žena to tijelo djeteta mrtvo resorbira sa svojim makrofazima. Nakon brašnog odnosa ostaje milijuni spermatozida u njenom tijelu koje ona resorbira. E tako i ovo dijete se resorbira, najvjerojatnije. A šta to drugim riječima znači? Da ga pojede. To je kanibalizam. Ljudi moji, jeste vi svjesni što se oko nas bije? Koje pokajanje te treba? A koliko te žene od tog se i razbole, pa se štetnosti te spiralne, sam rekao, otpirla, ona može svaki čas past iznade smrti zbog embolije. Prsa češće te žene dobiju, smanjuje se otpornost organizma, to su hormoni slični kod kosteroidima. Stari prije vremena, vidim živa cjetra, bubrezi propadaju. Stari prije vremena. Znači, ona od tog jako, jako trpi. I svi drugi. I svakom pre to govorite. Te pile nisu rješenje ni za nepravide cikluse, kakih neki ti pokvarenjaci daju. Evo ti, imaš nepravide cikluse, uzmi. Pa za akne, pa za ne znam šta sve nude. Ne, ne, nemojte nikad. Možete umrijeti od toga. Pa se, recimo, djevojka koja čisto živi, uopće nema brašno odnose. Kod nje ne može, kod nje te pilu ne mogu izazvati ubojstvo djeteta. Kad ona uopće tako ne živi, jel? Nema nikakve kontakte. Jel? Ali je štetno za tebe. Štetno ti svejedno. I kad to uzimaš, podržavaš tu industriju smrti. No, financijski podržavaš. Možeš od toga umrijeti, možeš dobiti rak prsa. Možeš iznad da pas smrtva. Možeš imati poslije problema u životu. Jer te zlijezde u Zeriksu maternice koje također oštećuju te pile mogu jako propast i da li će se moći oporaviti, isto pitanje poslije. Evo, znači to je druga grupa bila, jeli, kako ginu ta djeca kao točkice, a ima još jedna grupa u kojoj jako malo ljudi zna, ali ja moram reći, znači postoji jedna bolest koja se zove endometritis, upala sluznice maternice. Često je ona povezana sa endosalpingitisom, gdje je još upaljena sluznica i jajovoda. Ali sada kanaliziramo maternicu iznutra, ta sluznica koja bi trebala prihvatiti dijete kad u nju dođe, da se može usaditi, normalno dalje razvijati. Ako je ta sluznica upaljena, inficirana, vrlo često se dogodi da dijete se u takvu inficiranu sluznicu ne može usaditi i umre. Imate žena, recimo, koji smatra da su u neplodnom braku, a možda zanese svaki mjesec ili par godišnja, a da ne primijeti, jer to dijete se umire, ne može se usaditi u tu maternicu koja je inficirana. E sad, te infekcije maternice mogu biti razne. Nekad je to gnojenje s visokom temperaturom, ali ne uvijek. Ima tihih infekcija, ima kroničnih. Mogu ih izazvati bakterije, virusi, gljivice ili miješane infekcije mogu biti, koje to izazovu. A sad pazite ovo. Znači, jedan jedini seksualni odnos, čak sa griješnim sredstvom prezervativom, moga je dovesti takve zaraze. I preko tog griješnog sredstva prezervativa se prenose takve bolesti koje to mogu izazvati. Jedan put je imala takav odnos prije braka, ili izvan braka, ili on je negdje tako imao i donio to u brak. Može se dogoditi upala sluznice maternice, koju ta žena skoro ni ne osjeća. Ili možda čak ni ne osjeća. A djeca umiru od toga. Ha? Ili se ipak usadi unatoč te infekcije i vidi da je trudna, a onda u trudnoći spontane pobačaje. Pa šta je sad to spontane? Nekad se spontane dogodi jer je dizala teret, jer je nešto izvodila, recimo. Ali vrlo često se dogodi zbog zaraze. Meni došla jedna žena sa mužem, kaže, tri put je bila trudna, nijedno još nije rodila, uvijek spontane, nakon par mjeseci trudnoće. Pa rekao, vas ko testirao? Nije. A gdje testiranje? Zaražena ona i on klamidijom. Neko je to u brak donio. I zbog toga je troje djece poginulo. Uspjelo se izliječiti, tu ima antibiotik i četvrta trudnoća bila normalna, dijete se rodilo. Pa troje djece zbog tog umrlo. A znate koliko ima tih klamidija, koji mnogi ni ne zna uopće da su zaraženi. Koje nekad mogu izazvati neplodnosti, priraslice ili endometritise ili spontane pobačaje. U Zagrebu kad su testirali studentice koje imaju prebračne odnose, 10 do 20% njih je zaraženo. Ne vjerujem da ovdje je išta bolje. A u Bjelorusiji, kad sam bio prije par godina u gradu Brest, imao predavanje njihovim ginekolozima, pa sam onda pitao, slučajno nakon mi došlo, ajde recimo, jel imate li problema s klamidijom? Kako da ne? Pa koliko ih je zaraženo? Skoro svi koji imaju prije braka seksualne odnose su već zaraženi s klamidijom. Upravo to izaziva. Smrt djece prije poroda. E sad, što vam to praktički znači? Ako je neko imao seksualne kontakte prije ili izvan braka, nije dosta se pokajati i ispovijedati. Naravno da je to neophodno. Ali nije dovoljno. Zašto kažem nije dovoljno? Jer čovjek je ne samo duša, nego i tijelo. I dragi Bog, kad oprosti grijehe preko svete tajne krštenja ili ispovjedi kod sveštenika koji ima pravo Bože ima otpuštati grijehe, možda, makar je duša čista, a možda su tijelo ostale zaraze, jel me razumijete? Znači, ja kad sveštenica drži pred vama, kažem, oče, kad imate takvi slučaj, recite da se moraju testirati još na razne bolesti, da se probaju izliječiti. Ne možeš da reći, pa vidjet ću, ako budem neplodna, pa ću se testirati. Ili taj muškarac koji tako živi, pa vidjet ću, ako mi žena bude imala spontane pobačaje, ako bude neplodna, pa ću onda ja ići na testiranje. Pa ne možeš ti prepustiti riziku. Moraš se testirati, da se pokušaš izliječiti. E sad, problem je što i taj test ne pokaže baš odmah kod svih bolesti da je se čovjek zarazio. Kako kod koje bolesti, tako i vrijeme kad pokaže. Ali mora se naglasiti da se ne smije dozvoliti nikakva poniženja i nikakvim griješnim načinom se testirati ne smije. Uvijek postoji rješenje bez grijeha. Ne smije se grijehom testirati na plodnost niti na zaraze. Znači, tu uvijek treba biti pošten i čuvati svoju čistu savjest i dušu da ne bi na nikakvi grijeh tu pristali. E sad, kad sam ja rekao te tri grupe djece, sad vam je jasno. Odnosno, ta tri načina kako masovno ubijati djecu kao točkice koje se nisu sudile, u sadnom materinstvu, sad vam je jasno odakle taj broj koji sam rekao, za zadnjih 25 godina je te djece poginulo ovdje više nego u cijeloj historiji u svim ratovima zajedno. I sad u akciju, svima protiv tog govorite. Želim da se među vama pojave djevojke, žene, gospođe, bake, tetke, ne znam kako, ko sve, ko će imati hrabrosti prošetati po ginekološkim čekaoncama svaki dan i pokupiti one reklame tih grešnih sredstava. Nemojte to čitati, da ne bi u to povjerovali, oni ste napravili da vas zavedu. I pokupiti u torbu, oni su zato i stavili da se uzima. Onda što vi uzeti sve što tam postoji. I nemojte čitati nego u špore, u pet, kad niko ne čita. Pa što tamo sjediti molce i onda što im govoriti koji su zbog čeg došli da to ne uzimaju. Mi u Hrvatskoj imamo dobrovoljaca koji nose i brošuljice protiv svih tih grijeha po tim ginekološkim čekaoncama, čak i mnogi ginekolozi to dijele i sestre sa tih kršćanskih pozicija protiv tih svih grijeha. Ja još nisam vidio da vi imate nešto ovdje tako što bi mogli tam staviti, ali predlažem da štampate, ja ću vas naučiti. Pokazat ću vam što tu treba, recimo, štampat. I svakom protokovođe, to je toliko su prošljeni ti grijesi, da vi se nešte zabuniti, nešto učiniti grešku ako svakom protiv to govorite. Svakoj ženi i djevojki govorite nemoj ni griješiti, nemoj uopće imati prije braka odnose, ali ni u braku se ne smije, znači ništa tako upotrebljavati. I spasavat ćete mnoge živote. Koliko još ima minuta? Čak više nema, prošlo je vrijeme, jel? Pa da, prošlo je. Sad, ovoj većoj djeci, koja su se već u sadu matricu, nema više vremena govoriti. To vam je jasno, to se već vidi, kogod je htio i slike takve djece. I to su ti, ono što kažu abortusi. Ja sam ovo sve objašnjavao, zato što mnogi, kad kažu abortus, misle samo to kad je iz 8 mjeseci, pa onda kad ga ubija. A ovo su najčešće ubojstva. Još prije izostanka menstruacije. Zato sam dao vremenski naglasak na ovo, ali i tu moram vam reći, znači, ne samo što morate znati da se tu djecu ne smije ubijati, ali ne smije se ni raditi one dijagnostičke procedure koje pomažu u lovu i odstrelu neke djece. Rana amniocenteza, razni pregledi, zato i rade često ultrazvuk, samo da nađu bolesno, da ga ubiju ili neki drugi testovi. A ono što ja nisam ni znao dok nisam ovdje došao, da čak ima toliko pokvarenih ovdje ljudi koji nerođene djevojčice ubijaju. Mama mrzi kćerkicu i želi ju likvidirati prije poroda. Tata mrzi kćerkicu, ko će ju pronaći prije poroda da ju ubije. Ljudi moji. Ne smije se ubijati. Kad je riječ o bolesnoj nerođenoj djeci, znači najbolesnija djeca sama umri dok se ne rodi. Toliko je bolesno umre samo po sebi. Ili čim se rodi, hoćeš ga spasiti, ne možeš. Ali ne smije ga se ubijati. Lakše bolesnika njegovati nego nositi na duši. I nemojte se dozvoliti, znači, da idete na te pretrage koje pomažu ubijanju djece. Vaše nagovarati pokvarene ginekoloze, to je sad problem. Ne smije. Pazite dobro kad budete rađale, znači, Poželjno je da unaprijed se dogovorite sa ginekologom nekim poštenim gdje će šrotiliti da se tvoj muž pobrine, da bude strpljiv, da ne bi nepotrebno radio carski rez. Nekad je potreban carski rez, da se spasi život majke ili djeteta ili njihova obadvoje. Ali danas ga toliko često rade kao nikad ranije u povijesti čovječanstva, odnosno od kad se počeo raditi carske reze, nikad se toliko puno nije rado kao danas, jer ih rade kad ne treba, zato što on želi tu dobiti kovertu, pa onda ujutro ispriča neku priču koju već naučio jako uvjerljivo govoriti tom zabrinutom mužu. Znate, bio je teški slučaj, još malo pa smo izgubili i vašu suprugu i dijete, ali sve u redu sada, ja sam operirao, ja sam napravio carski rez, evo izvolite, to je vaše dijete, supruga je u redu. Hvala gospodine doktore, hvala. Odmah neka koverta se vali iz džepa, e to on čeka. Ili pecanje, recimo, kakve sad ima veze pecanje i carski rez? Pa ja ću vam reći, evo, u jednom gradu skrenem se, ja se uvijek volim skrenuti onako u gradu, pa gdje prolazim, pa ginekologe pronaš da se pokaju. I tako u jednom gradu razgovaram s ginekolozima, lijepo me i primili, kad otvare se vrata i neki već sjede glavno, onak sam što nije u penziji, traži ovog najmlađeg da mu dođe asistirat kod carskog reza. A ja vidim, on ne želi. On se izgovara, stalno neš govori da on zašto neće, a ovaj ga nagovara. I ovaj hoće, ovaj neće. I onda taj stari zalupi ono ljutito vrata da se sve zatreslo. Kako neće ovaj njemu pomagati? Kad se vrata zatvorila, ovaj mladi meni kaže šta je bilo. Kaže, stari neraskani komunista. Došla je roditi supruga njegovog prijatelja, a sad je 2 sata, a on se popodne dogovorio da će ići na pecanje, a on mora biti kod porodu, kad je to žena od njegovog prijatelja, i on nema strpljenja da bude uz nju kad će ona prirodno roditi, nego on sad hoće što prije to obaviti carskim rezom, onda po bolnici ko će mu to pomoći, samo da što prije se obavi da ode pecanje. I sad nije problem samo tog carskog reza, nego je problem u tom što oni onda te žene plaše da je kao neka opasnost ako opet bude trudna, a to ni nije tako što oni govore. Ja koliko sam pitao ginekologa, nek mi kažu da li znaju za slučaj da žena umrla u trudnoći zato što nekad ranije imala carske rezove. Niko mi nije mogao reći takav slučaj. U literaturi je opisano i 10 i 12 poroda carskim rezovima bez komplikacije. Pa nije ta maternica kao neki balon kojeg napušeš pa on eksplodira. Kad ona nakon tog poroda carskim rezom opet prirodno zanese, pa to dijete sitno kao točkica, pa pomalo raste, pa se maternica prilagođava. A danas se ti carski rezovi mogu raditi tako, kako bi za reći, fiziološki, da je minimalna trauma maternice, čak bez skalpela praktički otvaraju maternicu, što palcima rastavljaju snopiće muskulature maternice, čak bez noža, da prirodno skoro sa što manje traume se otvori maternica, da se porodi dijete iz te maternice carskim rezom. Onda kad se to zašije, pazite, taj ožiljak je obično čvrši nego okolno tkivo. I to je, ali sad šta još dodati problem? Kad oni izvedu par tih carskih rezova, pa ih opet plaše i onda ih žele sterilizirati. Od razreza te jajovode, sveža da nikad više ne mogla začeti. E to su sad napravili masovnu sterilizaciju žena. Vi to možda nemate pojma koliko je žena sterilizirana. I sad recimo, sjeti se tamo neki sveštenik u vašoj parohiji, malo djece se rađa, vidi, to ne valja, škola je u panici, zatvaraju se razredi, nastavnici dobivaju otkaze. I sad pozovu recimo oca Jovana Plamenca da on propovijeda u toj parohiji, da se djecu rađa, da se ih voli, da se... I sad on došao, on se potrudio, propovijeda, pol crkve mu se smije. Žene sterilne, razrezani jajovodi. Već su ovi pokvarenjaci napravili dar malo. E to je već došlo dolje. Zato vidite koliko je važno odgojiti ljude od toga svega. I sad, ja sam toliko to govorio, ja ne znam, ono s polnim bolestima sad više ne mogu što sam najavio. Samo da znate, prezervativ nije rješenje. Preko prezervativa se uvijek grijeh prenese. Nema prezervativa koji čuva čovjeka od grijeha, bolesti isto se prenese. Nema zemlje na svijetu gdje se reklamom prezervativa zaustavili smanjio postotak zaražaja. Što više reklamiraju, više bolesti. Zato ima toliko postotak, što sam rekao, zaraženog stanovništva ko nikad prije. Jer prije braka, izvan braka, mnogi tako žive, seksualne odnose, plus što su im lagali da je prezervativ zaštita, pa su mislili neće se ništa dogoditi, a zaraze se. Većina zaraznih, pa i smrtonosnih bolesti prenosi se već ljubljenjem. To recite svima. Pa da. Recite. Pa ko je to žalost i strahota? Pazite. Do čega je to došlo s tim gubitkom dostojanstva i poštenja? Pa evo, sad promislite, dok se cura došla odnosno vjenčat ovdje u hramu. Recite. Prosječno sa koliko se ona muškaraca u životu već prije ljudi. I on dok je došao kao mladoženja, jel? U hram da se ženi, vjenčan. U životu sa koliko se on već ženskih ljudi. Pa to je sad ne samo problem grijeha, nego statističke, matematičke vjerojatnosti da se zarazio on ili ona s nečim. Pa šta, ko bi od vas stio u restoranu jest iz prljavih tanjura vilicama, žlicama se koristiti ili iz prljavih čaša gdje još ruž nečije usta tamo ostaje na čaši. Ili da vam konobar kaže evo trebate čačkalicu, mi ovdje skupljamo prljave čačkalice od bivših gosti, izvolite poslužite se. Pa niko ne bi. Jer imaš neku logiku i bez medicinske škole znaš da se tako može zaraziti. Pa dok se ljube više prenesu bakterija virusa, izvinite, nego preko te prljave čačkalice ili čaša. Pa to je to, zato se zaraza. Tako se prenese tuberkuloza, angina, infektivna monukleoza, BC hepatitisi. Većina zaraznih bolesti se tak prenose. Koji putujete, recimo, avionom, pa najdemima se to viđa kad ono budu epidemije neke, kad kažu pa maske nose, ono sve, kao da se zarazi. A ovdje se oni ljube pa misle da neće se zaraziti. Pa kak se ne zarazi? Pa nekad je zubar, prvi doktor koji vidi da čovjeka treba testirati na siru, puna usta gnoja, stomatitis, gingivitis, leukoplakija, sor. Pa ko može reći da taj čovjek ne prenosi zarazu? Pa koliko virusa je dovoljno? Ne znam. Znači može se čuvati najmanja količina. Pa preko 30% stanovništva ima krvarenje kad pere zube. Zagrižeš jabuku pa ti ostaje malo krvi. Znači otvorene su krvne žilice. Pa paradontoza. Isto. Preko 30% stanovništva ima paradontozu. Svaki čovjek praktički uvijek ima neku ranicu u ustima, ili od pokvaran zuba, ili od neke hrane, od nečeg ima. Otvoren krvna žilica, znači virus slobodno može ući u nju inficirati limfocitom. A i da se nisu ljudi, prenese se, recimo, humani papilomavirus koji se zove rak maternice. Od raka maternice umire više žena kod nas i kod vas nego od side. Taj virus, HPV, koji izaziva rak maternicu, prenosi se s prezervativom sasvim jednako. Kao bez njega. Apsolutno nikakve razlike nema. Taj virus je široko na koži proširen. I sifilis, i herpes genitalis, tim koji bez svog se prenosi. Vrlo često gonoreja, vrlo često klamidija i ureplazma. Zato ima toliko ti bolesti. E onda se pitaš, a zašto onda to reklamiraju? Pa zato što postoje sile zla koje žele narušavati Božu zamisao čovjeku i o braku. I oni znaju kad oni pokvare tu mladost, kad oni izgube stid, pa tu će biti i zaraza i neplodnosti i neće se ni ženiti, i ako se ožene, šta su donijeli u brak, kakve oči, kakvo raspoloženje, to više nema emocija, to nema više zaljubljenja, to ti je ono drvo drveno. I češće raste brakova i kako će odgajati u djecu, ako će sami tako pokvaran živi, destrukcija propada. E to je to. I ne samo zbog zaraza da se ne smije prije braka ljubiti, i zbog drugih razloga. Evo ima vas tu možda nekih zaljubljenih pred kojima je brak, pa onda kad sretneš neku osobu koja je kandidat, jer paz da se ne zabuneš naravno, ali evo vjerujem da ćete uspješno si naći pravog ženidbenog druga, ali dogovorite se, evo, hodat ćemo čisto. Pa i bez ljubljenja, i bez svega onog što bi moglo proizvesti seksualno uzbuđenje. Jer gledaj, ono što je seksualno uzbuđenje ne smije se prije braka, to je jasno. Ljubljenje to predstavlja seksualno uzbuđenje. Da. I tu su neki refleksi. I možda su već postali jedno tijelo i ljubljenjem, a to je opet za brak. I ti refleksi, znači što je to Bog predvidio, znači za brašnu ljubav gdje s Bogom surađuju stvaranje novih ljudi. Pa ne može sad krasiti od braka ono što pripada braku. A šta mislite da vama neki sveštenik, monah dozvoli kao da se ljubite prije braka? Znate šta bi se moglo da dogoditi recimo tom svešteniku? Velike neugodnosti postoje. Recimo ta se cura uda i danas sutra muž ju pita: draga moja, zaborav sam te pita dok se nismo ženili, ali ajde mi barem sad iskreno priznaj. Dok se mi nismo ženili, a jesi ti možda ipak s nekim prije već tako ljubila? I da ona počne nabrajati. Pa vidiš, svojim sam se tako ljubila, svojim sam. Molim te, pa ko ti to dozvolio? Da kaže, znaš, onaj sveštenik je rekao da se da smije. Ma što bi pomislio svešteniku i taj razočarani muž? Pa kakvi je to čovjek, kak je moj suprug od kojeg? Pa bio bi stvarno zaprepašen i razočaran. Znači, hrabro, dragi sveštenici, svi drugi, odgajajte da se prije braka ne ljube. I tak je moguće hoda. Da. I tak su cijelu povijest čovječanstva skoro svi naši preci prije braka se strpili, da se nisu. Znate kako se žene prije? Puno jednostavnije. A prije vjenčanja nisu imali te kontakte. I ako budete hodali čisto, pa i bez ljubljenja prije braka, dobit ćete prekrasni poklon. Znate koji? Ranije ste se ženiti udavati. Da. Kaže, 10 godina hoda i nisi još oženi, tamneš neštima. Kad se strpe, pa će se prije oženiti udat, a to mi je cilj. Jesam bio jasan, jesam. Samo da vidite, evo sad, još jedan moment, već sam mislio da završam, još jedan moment da vidite koja je tu pokvaren svjetska, zašto oni nagovaraju na taj grešni prezervativ. Sve će vam biti jasno kroz primjer Rige, koji je glavni grad Latvije. To moram reći, od sve obani, ali to stignem još reći, ta primjer Rige. Evo, gledajte, znate da imaju tri baltičke zemlje, Latvija, Litva, Estonija. E sad, ja sam bio u toj Rigi u Latviji, još dok nisu bili u Europskoj uniji. Katolički kardinal Jan Kujac me pozvao u puno gradova, ja ne znam, nošo predanje sam održao o suzdržanosti, o poštenju, o svemu tom što vama govorim. I onda je čula ruska srednja škola u Rigi, da je neki Hrvat tamo koji zna ruski, oni mene pozovu. Pa ste u Latvije pola Rusa, pola Latvijaca. Ja. I sad ja tamo dođem, možda 100 pisanih školaca je u dvorani, a došla je televizija. A novinari, još prije što sam došao, sa tom mladosti su razgovarali. Kad su meni novinari rekli što ta djeca odgovara, ja sam shvatio da sam jako zakasnio. Ja sam ih zamolio, nemojte to nikom pokazati. Pa se od njih 100 u toj dvorani s kojima su razgovarali ti novinari, niko se ne želi udati i oženiti. Pa zašto, kaže? Brak je obaveza. Pa nas su već nekoliko, kaže, puta učili u školi kako da mi prije braka živimo i oni su izgubili stid, oni su počeli tako živjeti. Niko od njih ne želi postati tata ni mama. Ne, djeca nas ne zanimaju. Naš je cilj, kaže, samo završi školu što prije moguće i otiš nekud na zapad zaraditi novaca. Sad i meni recite, gdje budućnost bilo kojeg naroda, ako mlade generacije se ne žele ženiti udavati, i ako ne žele rađati djecu, ne žele biti roditelji. Ja ne znam nikakav drugi izraz nego reći da je to jedan genocid. Kako su oni do tog došli? Dođu recimo u školu ti pokvarenjaci čak i kažu da su doktori, da su, a najčešće to su strani novci, znate, neke organizacije predstavljaju se nešto tako kao da su oni za reproduktivno zdravlje, tako najčešće kažu, a oni su i protiv reprodukcije i protiv zdravlje, znate. Njima je cilj proširiti nemoral, da se uništi stid. I sad kad oni uče nešto kako da se uzima, djevojka neka poštena, normalna, još možda pomisli, pa jesam ja normalna, možda ja budala, ja ne znam šta to je. Gle, ovi su već tak živi. Ovi koji su tak živili, koji bi se trebali pokajati, misle, pa to je u redu kako mi živimo. Vidiš, direktor je dozvolio tako predavanje, to su došli, ne znam ja kakvi, koji mene podržavaju u tom. I sve je krenulo naopako. Svačate. Izgubili su stid, oni pošteni misle da su budale, nepošteni se nekaju, osjećaju podršku. Sve okrene naopako. I onda sve zaraze se prošire, ali negativan stav prema braku, prema djeci, strah od djece, propast. Međutim, ja moram reći i što se onda nakon tog dogodilo. Pa ja sam njima govorio i o prebačnoj suzdržanosti protiv svih tih grijeha i o ljepoti braka. Nadam se da je to vrijedilo. Međutim, što se sa tom državom Latvijom poslije dogodilo, to vam moram sada reći. Prije 2-3 godine susretem neke hodočasnike iz Latvije u Međugorju. I oni meni kažu, ne samo mladi da su iselili iz te Latvije masovno, nego svi koji se još mogu kretati. Pola stanovništva ih je iselilo od kad su ušli u Uniju. Bilo ih je 2 miliona, 800 miliona. A kad ljudi nema, množe se životinje. Naročito u istočnoj toj Latviji razmnažaju se masovno vukovi i risovi. A u gradu mnoštvo pasa. Toliko puno pasa da je opasno prolaziti gradom. I pričaju mi baš konkretni slučaj, grad Jelgava ili Jeglava, nikad pravo ne zapamtim. Žena kaže radi u pošti, nema auto, ona u 3 sata ujutro se probudi, ide u poštu, zaključa vrata kad će početi rad, jer kaže da preko dana ona od svoje kuće dođe do pošte, da se boji da bi na ulici rastrgali psi koliko ih ima. E sad i meni recite što vi želite. Ili što vaši političari, vaši direktori škola, vaša gospoda u bijelim kutama, crne duše. Znate na kog mislim? Što oni žele? Da vaša država bude teritorij gdje se množe vukovi, risovi, ne znam kakve zvijeri, životinje ili psi, ili da to bude država gdje ljudi žive i rađaju se djeca i sretni brakovi, ljudi pjevaju Bogu pjesme i Bogu se mole i slave Boga. Što oni hoće s tim postići što se radi? Ja mislim da sam bio jasan u svemu to skupa. Da sam prikazao onu problematiku koja je tu prisutna, koju vi ne vidite kad vi šetate ulicom i gledate izloge, a koja je prisutna. Vas tiče vas, svakog od vas. Vaše buduće djece, ako Bog da, i one koje vam je već dao. Vaših sestara, braće, mama, tata, teta, susjeda na radnom mjestu, svi u se tiče. Kako bi to bilo kršćanstvo da zatvara oči i da kaže... Ne, mi to ne znamo. Kakav bi bio svećenik koji ne bi sad hrabro o tom govorio, i tu se sad traže hrabri svećenici, ne znam da kaže kome treba nek me naći. Ma ko će te naći, ajde. Moraš preći most do onih drugih, pa otići direktor u školu, pa reći, čuo sam da se tu ima, da tu ima kod vas u školu nekih ružnih stvari, neki predmet, neke knjige, neki gosti, svašta. Pa nemojte to dozvoliti, pa objasnite. Pa ima tu tih klinika i privati, kad sam ja čuo u Hrvatskoj, iz Hrvatske pisao ovdje u tu privatnu kliniku koja gradi te grijehe, vješa se i oplodi. Pa kakvi ste vi ljudi, ako vi nešto isto reći da se pokavi, da se ne smije. Oći ja ne biti jedini koji njima piše da to ne radi. I druge grijehe što se radi, prođeš kraj apoteke, pa kako možeš proći da se ne skreneš, pa moraš im nešto reći, pa koliko sam puta stao dok sam od ovdje došao pored tih apoteka, kod vas, pa je kažem, kada dođe neko traži desnatu noću, pa reci rodi dijete, nemoj abortirati tak se truda, spasiš nekom život, nemojte predavati nikakva grešna sredstva. Imao sam osjećaj da sam prvi čovjek u životu koji je pri apoteku posjetio i koji mi je rekao da to ne drže. A to drže i sam posluga i kiosi, pa je reci njima da ne. Pa oni, ti apotekari, hoće s vama svećenicima manipulirati. Oni vas zovu da im blagoslovite apoteku, misli bit će više novaca. I onda stavi tamo krst, a pod krstom šta drži, koje grihote i prstote. Nemojte se to dozvoliti. Ako neko želi blagoslov, on se prvo mora odreći grijeha i satone, odreći. E onda kad se odrekne što grijeha, onda Boži blagoslov. Tako. A on bi htio i novce i blagoslov i grijehe. To je nespojivo. Izgrnite. Pa oni vam uništavaju narod. Da, pa tih kakvi sve ima loših i doktora i još i ginekologa i sestara s njima što rade, pa njih mora posjetiti sveštenik, pa reći slušaj, ja sam ovdje sveštenik, razumijem, da se upozna, da se takvi kak zove, nemojte to, nemojte to. Ako bude neka trudnica da ima problema, da se boji roditi, samo vi meni pošaljite, evo moj telefon, ja ću lijepo primiti, riješimo njen problem, ali bez grijeha. pa što s njom popričati. Pa možda djevojka ostaje trudna, boj se reći svojima, da ti mami dečko izigrao, napustio, možda ostale bez posla, pa ajmo se potruditi, pa ćemo naći negdje gdje će živjeti normalno do poroda, pa reći lijepu riječ, pa razumijete, tak se to radi. Pa mi u Hrvatskom mnoštvu gradova imamo sveštenike, čase sestre, koji pozivate trudnice na razgovor. Ja to štampam, imam čak i to odbio ovdje. Draga majko, listić mali. Ti si trudna, lijepo je biti majka, imaš pod srcem sina i čerkicu, nemoj čim pobačak, imaš problema, dođi na razgovor, nazovi svećenika, časa sestre na telefon. Mi ćemo ti pomoći da s ljubavi prihvati svako dijete, da ga rodiš, ali ga nemoj ubiti. Tako se to radi. I puno tog još drugog, šastu se može, ali moje vrijeme je isteklo već davno, ja vam sad više tu ne mogu detalje govoriš kako se dalje baviti s ovim poslom za spašavanje života moralnih vrijednosti, ali ja mislim, koliko, ja čim sam ovdje došao u dvoranu dok sam vas vidio, meni je bilo jasno da se neko s vama već ozbiljno bavi. I vi ste nadprosječni. Rekao bi, pa vi ste valjda najbolji što ovaj grad ima. Jel? Od vas se znači puno očekuje. Samo vam treba malo dati ohrabrenja, ideja i bit će to stanje bolje nego što mislite. Ma vi ste super za molitve, recimo. U Hrvatskoj sad u 20 grada, a već se mole pred bolnicama gdje još ubijaju djecu, da se pokaju. 40 dana prije Uskrsa, 40 dana prije Božića. Da vidite kako prestaju, pa se kaju. Pa onda mogućnost nastupa mediji, novinarima, je to interesantno. Onda im govoriš, ne samo protiv tih ubijanja, kao je Božić, nego protiv svih ovih grijeha, što sam ja rekao vam. Da. Pa onda se odgaja. Valja. Najgore šuti. A sad mislim da imate argumenata da govorite. Sad sam dao povoda ono, i za razmišljanje i za posao. I tu kad učinite dobrih djela, Bog će vam pokazati rezultate. Ne toliko da se uzoholite, vi nećete vidjeti sve rezultate. Ali nešto ćete vidjeti da vas dalje ponese. Evo sve od mene. Ja sam svoj završio. Aha, hoću pokazati. Jel... Pa dobro, ovo sad nije toliko dugo, ali ja ne znam da li ima vremena. Znate šta, ja sam se sa suprugom dogovorio dok se mi nismo vjenčali da neću imati televiziju u kući. A imamo tri curice, dosad, ja sam se malo kasnije ženio 45 godina, onda ipak im nađem neke crtiće ovak pristane, bez magije, bez gluposti. I baš sam našao na ruskim nekim sajtovima onak pristojnih, recimo, crtića. I iznenadim se jedan stari ruski film, crtić, zove se Visoka Gorka, pokaziva nešto što je, može jako pomoći u odgoju protiv ubijanja nerođene djece. Sad, ja, imam sad još tako, traja možda 10-15 sekundi jedan film kak su ulovili ultrazvukom baš dijete kad plješe rukicama. Interesantno, zavidjeti. Evo jedan poster, moja čerkica na rukama Ana, ona sad već ide u četvrti razred, brzo kad se rodila, pa sam onda još napisao i tekst, jedan dete Boži dar, ali ne spirala, ne pilama, ne prezervativima, ne sterilizacije, ne veštačkim plodnjama, ne greku. Uvijek tu poruku i protiv drugih stvari govorite. Jer gledajte, ako vi sam govorite ne abortus, ne abortus, nekom se spasa život. Ali neko pomisli da je abortus samo ono kad nije došla menstruacija. I onda je u napasti, u iskušenju, pod utjecajem loših doktora, apotekara, ne znam koga, da uzima druga sredstva. I onda s tim sredstvima možda još ubije više djece nego što je prije. Razumijete, morate dati poruku protiv svega.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Antuna Liseca na temu poštovanje života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, dara, plodnosti i dostojanstva začeća, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 29. februara 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.